Добрый день! Мяне зовут Кирилл Герасименок. Я вучуся у 10 классе сярэдняй школы номер 186 города Минска. И сёння я прачытаю байку Кандрата Крапівы «Шляхі да ісціны». Жылі ў суседстве два Івана. Адзін – мудрэц, шукаў усім пачатак і канец. Другі – прастак, жыў проста так. Вось раз ідзе прастак з двара, касцюмчык, гальштук, папяроска. «Куды?» – пытае тёзка. «Ды мне пара. Вон там, у скверу качакае, чарнявая такая». «Я бо гляджу на драючы б, жаніцца думаеш?» «А хоць бы і так. Так ты ж не знаеш, што такое шлюб». «Я па вучонаму адказваць не бяруся, як ажанюся, разбяруся». «Прастак, дык ён і ёсць прастак. А я хачу спачатку разабрацца». Цяжкая, праўда, праца. Вунь, бачыш, колькі кніг? Усё пра шлюб сабрана ў іх, ад самага Адама. Дык вось мая праграма. Пакуль да сутнасці не дабяруся, не ажанюся. Ад першабытнай сям'і пачну. Ну-ну, жадаю поспеху. Табе таксама. Пакуль мудрэц, сабраўшы кніжак стох, і дзень і ноч над імі сох, пакуль дабраўся да матрыархату, прастак прывёў чарняўку ў хату. Яшчэ прашло мо год ці два, штудзірае разумнік том за томам, трышчыць аж галава, а ўсё няма канца крыніцам невядомым. Раз глянуўшы на свет, разумны аж здзівіўся. Сынок у дурня нарадзіўся. Ішлі гады сваю гадою. Пад старасць наш мудрэц, аброшчы сівай барадою, знайшоў такі пачатак і канец. Але на сівізну кудзелі, нявесты не глядзелі.